irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Arratsalde on. Hau da
irratia.com. Eta gaurkoan eremu lauakekin elkarrizketa bat izango dugu. Eta, bueno, gainetik bada ere, ba, aipatuko ditugu bestalde, ba, urte honetarako, ba, iragarpen batzuk edo joera batzuk ere.
Javi, kadirazi moduan, ikusentzunezkoak, musika, literatura, artea, literaturako sormena, eta beste lantzen dituen webgunea da eremulauak.com, eta bertako partaide Gorka Berezi Artuarekin izango dugu elkarrizketa bat, eta interneteko kasetaritzaz arituko gora gutxi gora bera. Izan ere, kasetari talde batek osatu du webgune hau, eta hor ari dira astero albiste mordo bat sortzen. Urtea bete dute, urtea ospatu zuten Durangoko Plateruenean, ba, sea maiz, split, zazpi-zazpi eta aton rumbarekin, eta hortaz, mintzatuko gara datorren ordu honetan.
Gauean izkutatzen aiz, dena izinple izan behar zan. Horrako inoren zai, ireko harta badan.
Eta horrela, Split taldearen espaloia kanta entzuten dugun bitartean, agurtuko dugu gaurko gomidatua. Arratsaldeon, Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, 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 abiltza, bueno, hain, pizkat azarketak eta zizkibu unibertsitatean, da, bueno, pizkat kirioa dantzan ditugula, baino, bueno, gustora.
Bueno, ba, azterketako ikasketa prozesu horretan parentesi edo eten bat egingo dugu, eta zuen, bueno, zuen lanari buruz jardungo gara. Izan ere, azaldu iguzu, zer da eremulauak.com izaneko webgune hau?
Ba, bueno, da pixkat, kulturaren inguruko ba, informazioa, ba, bueno, eztabaida, eta pixkat, ba, kulturaren inguruan mugitzen garen jendeak ba, sortu dugun interneteko atari bat, ba, bueno, blog itxurakoa, parte hartzailea, eta ba, pixkat hori, ez, nahi duena ba, kulturaren alor horretan informazioa eta ez da bai da sortzea, ez?
Blog kolektibo bat dugu, eremulauak.com, ez dakit horrela definitzen duzuen, edo behintzat hor azpian dagoen softwarea eta antolaketak hori adierazten du, ez da?
Bai, berez blogoa da, bai, itxura hori hartzen joan da bizkanaka, bueno, gure hasierako idea berez webgune ba, pixka tradizionalago bat egitea zen, ez? Baina, bueno, ikusita, ba, berez blogaren egiturak eskaintzen zituen abantailak, ba, beste, bat ez oso garrantzitsua iruditza eguna da feedbackarena, ez da? Ba, bueno, jendeak irakurlek eta bere bai parte hartu alizatea eta da, eta zena, ba, bueno, blog itxura hori hartzen joan da pixkanaka, eta gaur egun, bai, izan daiteke blog bat dela, kolektiboa izan da ere.
Eta editatzeko gainera denbora asko aurresten duzu, ezta? Ba,
bai, hori da.
Lengo
bai.
Blog, lengo web estatiko hien ondoan, ezta?
Bai, hori da, berriteko sekulako errestasunak emate ditu, eta oso 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 tresna praktikoa da blogena. Nik uste, bueno, deskurritu dugunetik hori, guentzat oso oso pozitua biltza.
Tresna riburuz ari gara, baina zelan sortu zen eremulauak izeneko ekimena Gorka?
Ba, bueno, berez, gu hiru lagun ginen, bueno, unibertsitatean ezagutu genuen elkar, eta, ba, jo, ba, askotan, gure konversazio guztiak azkenean izaten ziren, ba, musikaren inguruan, literaturaren inguruan, eta ikusten genuen, ba, genituela, ba, zaletasun batzuk, bueno, gusto antzekoak, eta, ba, ez genuela, aurkitzen, edo, zaila egiten zegoela, ba, zenbait musika talde, zenbait idazle, eta barren inguruko informazioa aurkitzea, edo, aurkituta ere, ba, ez zitzaiela, berez, merezi duten, ba, pixu hori edo garrantzia hori ematen, ez? Esan genuen, ba, zerratik, ez dugu guk sortuko, ba, guk gure komunikabide propioa, kazetaritza ikasleak ginen, no, hau sortu genuenean, eta esan genuen, ba, guazen egitera, ez? Ez dakit, eta pixka, ba, bueno, hor, nahiko filosofia punki batekin, hau da, bueno, intzazu zer horrek, eta, ba, asieran edozein modutara, bueno, gure lehenbiziko proiektua uepa egiteko, ba, bueno, horri bili ginen, zera, frontagearekin eta hola, eta, bueno, nahiko gauza kutra egiten hasi ginen, baina, bueno, horrazatu zen Iker Perez Alonitz gure webmasterra, eta, bueno, ba, berak eraikizuen iaia webaren, ba, egitura guztia, ez?
Hori da, zuek gainera, orain blog deitzen diogun egiteko hau, ez duzu erabili orain arteko egon diren programak edo, eta Ikerrek behin esan zigunez, berak sortu du, berak programatu du, azken finean, webaren atal guztia eta bakoitza, ez da?
Bai, bai, hori da, bai, bueno, orain, berak egin ez duen bakarra, orain txertan da diseinua, diseinu berria, hori Unai Bergara egin duen, baina beste dena, bai, berak eraiki du, eta sekulako lan hartu dugu, esan, oza, bueno, kugazko da esatu dugu, Iker gabe, ez dakit nola ibiliko ginen, orain txertan web ateratzen, bueno, seguruna bintzat, asko zere gauza kutreagoa izango zela.
Zen bat laguna izarete, une honetan, eremulaua proiektuaren inguruan?
Bure, berez, ibiltzen gara, Xabi Aritzetan sorteko ideia eta ingenuena, ba, bisakta egera gehien idazten dugunak eta koordinazio lanean aritzen garenak. Baina berez, ba, bueno, urte bete egin dugu eta urte honetan, ba, hola zenbatzen hasita, 31 kolaboratzaile edo izan ditugu. Hau da, bueno, pixkat modu librean da eta jendeak idazten du, ba, bueno, maiztasun finkorik gabe eta barrez, baina 31 pertsona edo mugitzen dira honen inguruan.
Eta urtearen balantzea beraz ona izango da.
Ba, oso oso positiboa bai. Bueno, hasi ginenetik orain arte, ba, bisita kopurua ikaragarri hasi da. Jendearen parte hartzea ere bai. Hau da, bueno, hasieran ba foroan pizkat eztabaidak eta ere bai, ba, gu biltze ginen bultzatu nahi andala, ta berriz da ba, oso espontaneoki sortzen dira. Gaina, bueno, bauza goia irakurle finko batzuk, ez, askotan, bueno, aurrekoan eremulago jaian ja batzuk ezagutu genituen pertsonalki, baina lehenago, ba, izengo iti agarrik ezagutzen genien, ez? Eta gu oso gustara gau, egia zen.
Zelako harremana zenukaten aurretik internetekin, esan duzu, zuen interesa, bueno, sortzen momentuan bintzat, ezela, bueno, ezen, bintzat, basela, adibidez, ba, zinea, musika, eta bueno, zuek edukiaren inguruan edukiak sartzen dituzue webean. Zein izan zen zuen teknikarekiko edo tresnarekiko lotura edo behintzat interneteko komunikazioarekin horri buruz zer zenekiten?
Webgunea sortu baino lehenago diozu?
Bai, ze harreman zenukaten interneten?
Ba, bueno, ni erabiltzaile arrunt batek izan ezakena, hau da, bueno, ni ba, erabiltzen nuen, ba, ez dakit, ba, informazioa behar nuenean, edo, ba, ez dakit, edabide bat kontsumitu ezakezu moduan, ez? Esan nahi, ez, ba, irakurlea banintzen, eta interneten ibiltzen nintzen desente, baina berez, jo, ahi, ez, HTML kodea eta olako gozak, ba, nik ezer ez nekien, eta hori ere, ba, oso interesgarria izan da, ez, pixkat, oinarri batzuk edukitza baitare zentzu horretan, baina hasieran, ba, erabiltzaile arrunt batek izan dezakeena. Bueno, guiruro bintzat, Xabi Aritz eta nik ustetan duelako behiek ere adosean goliatekera. Noski Ikerrek sekulako dominioa dauka horrelako kontu hauetan, ez da?
Eta zer somatu duzue irakurleengan, esan idute irakurle batzuk ere berriak izango dira medio honetan, ez? Zuek aukeratu duzue medioa eta irakurlea horrengana joan da, ez da?
Bai, hori, ja, nabitzen dugu, ez dakit, ba, ni bentsat, ez ditut aurkitzen askotan euskerazko webgunetan eta la, ba, haibiet gure foroan aurkitzen dinen zeba da, ez da, bai, goratu mantxe bertan, azkeneko ez dagoietako bat foroan dagoena da, ba, aurreko urteko diskarik onena zein diren, ez? Eta goratzen naiz, osea, mantxe goratu naiz, bueno, bateko komentatzen zuen, ba, berea Antonian de Johnson zen disko bat zen duela oso goko 2005, ez? Eta beste batek gantzuten zion, jode, ba, enun uste, beste inorrek Antonian de Johnson zetzuten zen egin nitaz aparte, osea, ez dakit, bizkat, gauza bitxiak ukituz, ez? Eta, bueno, nik uste, lortu dugula bizkat sare txiki bat ere sortzea zentzu horretan, ez? Ba, ez dakit, betiko kultura eskaintza horretatik, ba, aparte mugitzen den jende kopuru politxu bat ere inguratu dela eremulaoak era.
Gorka, niri iruditzen zait, eremulaoak dela garai batean, duela 20 urte eta, ba, nork bere musikaz, bere literaturaz edo horretaz hitz egiteko sortzen ziren aldizkari edo fanzinak. Uste genuen interneten horrelakoak sortu zutela barra-barra eta baita euskeraz ere, baina kontua da oso gauza gutxi sortu dela modu kolektiboan. Iritzi berekoa izango zinatekezu?
Bai, nik uste dut oraindik modu kolektiboan mintzat ez dela bat ere lantzenari. Egia da, bueno, azken urte guetan euskarazko blogen zanda sekulakoa izan dela eta badagola hor, ba, gai aldetik dibertsitate nahiko handia eta hola, ez? Baina egia kolektiboki oraindik ez diela proiektu asko zabaldu, ez da? Ez dakit, oraintxe bertan blog kolektiboen bat hola pentsatzen jarrita, ba, ez dakit, Bolgako batelariak adibidez literaturaren inguruan da oso interesgarria gainera, baina normalean pertsonalak izaten ari da, ez da? Eta hori gauza kurioso da, lan kolektiboak ere ematen du beste dinamika bat, ez? Eta gian bultatu beharko izateken zerbait da.
Eta unibertsitatetik, zelan ikusten da, guzti hori hau da, kasetaritzaren gaur egungo erronka berri hauek, zelan ikusten dituzue kasetaritzako ikasleak batzuk bederen zaiten lehinean?
Egia esan, unibertsitatea, ni bizkat karreraekin dezertzionatu dagoa nago. Egia esan.
Esan bakarra,
Ez, ez dut uste, ez, ni guzti, bueno, gure inguru eta klasekideak eta gehienak horrela gabiltza, baina... Bai, ez dakit, ez dut uste oso hurbiletik jarraitzen denik unibertsitatean, salbuespen batzuk eta salbuespen oso oragarriak kenduta, ez? Baina orokorrean, ez, asko, batez ere, ba, irakasen aldetik nina baritzen dut asko limitatzen direla, bizkat, beraien irakasgaia edozein modutara eman eta estudientea betetzera, ez? Eta oso gutxi direla, ba, jo, gure batzerako proiektuetan, ba, animoak ematen eta saiatzen direnak. Bueno, guk noski hoiei eskertu diegu, ez, ba, pila bat, ez, ba, askotan beraiek garai batean ere ibili zielako, beste komunikabide batzuk sortzen, eta bar, eta, jo, ba, ez dakit, hoien aldetik animoa jasotea oso garantizioa izan da guretaz, ez, eta baita ere aholkuak, zeren, gau, bueno, oso esperientzia gutxi daukagu Daviden munduan, eta ez dakigu, oraindik ere ikasten ari gara, noski.
zuek lehen iruzkin duzunagatik ba komunikatzeko grina, ba pizkat bueno, fanzinaren ikuspegiarekin abiatu zarete, ez? Edo fanzinaren jarrera horrekin behintzat, ez?
Bai, hori da, egintzatu zer horrek filosofia hori hartuta, ez? Osea, bueno, ba, ez dago, ba, guazen guditera, ez dakit, beste, ba, bueno, ez gara agian izango, ba, literaturaren inguruan, ea musikaren inguruan, ba, olako adituak sekulakoak, baina, ba, bueno, saiatzen gara, ba, ba, bueno, alden neurrian mentzat urbiletik gaiak tratatzen, eta aldik eta modu, ba, ez dakit egokienean, ez?
Bista,
bai, filosofia, fanzinen filosofia hori bai, nik uste bago lan neurri batean horratzean.
Hombre, argi dago, internetek gaur egun aukera gehiago ematen dituela, bakarai batean fotokopiekin egiten zen fanzin batek baino, ez da? Baina agian egon daiteke edo egongo da zerbait honek ez daukana, edo esan idut, ze gabezia ikusten diozu interneti baldin eta badauka?
Hombre, gabeziak, jo, ba, nik uste, ba, hortan asko ere ez dut pentsatu dira, esan. Ni normalean pixkat basoa erdi betea ikusten duten atako naiz, eta nik abantaila ikusten izkieto ni. Hombre, ba, ez dakit, argiago larogeiko amarkadako fanzinek eta lajo, ba, beste estetika aldetik beste xarma bat agian izan zezaketen. Naiz eta, bueno, ba, ez dakit, agian nostalgikoen kontu bat ere bada. Ez dakit, ni nahiko positiva nahi zentzu horretan, eta nik uste dut paperarekin aldeatuta abantaila handia dituela sareak, eh?
Uh-huh. Eta ibilbide labur honetan, zer ekarri dizue webguneak, ez dakit, bizi esperientzia bezala edo balantze labur bat bezala, zer ekarri dizue web honek?
Jo, nik uste dut lehenengo gauza pertsona moduan, pilo bat, osea, ezagite kultura aldetik eta hala asko ikasi dugula, osea urtebetean ezagite kulturaren inguruko informazio askoz gehiago manejatu dut aurreko urte guztietan baino, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba iritzi trukak eta aldetik ezagite ni gustet osatu egin gaituela bizkat, ez? Eta bueno, noski gero sortzen diren harremana baita ere, osea bueno, eremulabaken inguruan ba, bueno, mugitzen da jende bat, eta hoiekin ere, ba, daukazun tratua eta oso garrantzitsua da, ez? Nik uste, azkenean hori ere oso faktora importantea izan dela.
Gorka, elkarrizketarekin jarraituko dugu, baina lehenengo kantutxo bat entzungo dugu, eta gero jarraituko dugu izketan.
Oso, no da.
irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Aton rumba entzuten dugu gaur ere, Durangon entzun ahal izan genuen bezala. Eta orain, zuzenean, eremulauak.com gune honetara sartuko gara. Eta Gorka, laguntzen bagaituzu, azalduingo dugu gune zer dagoen blog edo, bueno, dena delako informazio horri handi honetan. Eta azteko berriak atala, esplikatu dugu zu zer den.
Ba, bueno, da pixkat webgunearen atalik dinamikoena edo, bai, bueno, esan daiteke dinamikoena, gehien berritzen dena gutxienez, bai, ez? Saiatzen gara astero, bueno, asteko bi hiru egunetan zerbait berria igotzen beti, ez? Eta, bueno, uste, azkeneko gauza, Raymond Kenoren liburu baten aurkezpenaren inguruko informazioa dago hor, eta, bueno, pixkat horrelako kontua aipatzen ditugu, ez? Ba, liburu, disko aurkezpenak, bazakit, jendeak indako adierazpenak, bazait, kontzertu batzuen iragarpenak, eta horrelako kontuak izaten dira hor normalean, ez? Pixkat, gaurkotasunarekin lotura hundiena dutenak.
Eta hor idazten, zu zeu, Ariz, aipatu zu, eta Sabi Donzel, ibiliko sinateke?
Bai, hori da, gu iruro gizaten gara, normalean, albizten atala normalean gu iruro artean eramaten dugu.
Bale, ba, beste gune batean pasatuko gara.
Gero ikus entzun atala daukagu, eta ikus entzun atal honetan, ba, bueno, zer daukago, a ber?
Ba, denetan.
Nien azaziko esaten.
Ba, bueno, pixkat, nahiko modu zalo batean ikusentzunezko eman ezaketen guztia, ba, zinea, argazkilaritza, antzerkia, dantza ezakit, pixkat, ba, hori, oza, ikusentzunezkoen munduarekin harremana duen ia edo zer, ez? Adibidez, bueno, orain pixkat geldixiago dago atal hori, baina, ba, bueno, urte honetako, ba, pixkat, geure urari jarri aldiogun medailen artean bat izan da, zinemaldiari, Donostiako zinemaldiari egin genion jarraipena, ez? Egunero igotzen genuen, bueno, zinemaldiko egunkaria, edo pixkat kronika bat, ba, egunak mantzuenat, eta bisatoria gehien bat zineari buruz egin da orain artean, baina bueno, badaude ba antzerki lanen inguruko kritikak, bazaki bueno, argazkilaritzari buruz ere hitz egin dugu zertxobait, eta hori da ikusentzun atalean aurkitzen dela gehien bat.
Aipatzeko moduko firmari bai hor?
Bueno, hori iruren artean eramaten dugu baitare, naiz eta bueno, zinemaldiaren inguruan aritu ziren Diana Arbonies eta Elena Sánchez Nagore batez ere, pixka du, bueno, kolaboratzaileak izan da ere, hor izan sekulako lana egin zuten, eta, bueno, nik uste dinez ez diogula nahikoa eskertuko zinemaldiaren jarraipena nola egin zuten, nik uste meritu handia aukizuela.
Ba, esplikatu ikusu urduan, zer den musikaren atala?
Ba, musika natalean ebai, ba, antzeko zerbait, diskoen kritika, kontzertuen kronikak, elkarrizketak, ba, horrelago kontua gorgitzen dira. Batez ere horri dazten Aritz eta Xabi aritzen dira, eta azken aldi honetan Jon Basaguren ere, gure beste kolaboratzaile bat ere oso fuerte abil, ba, bueno, eraso hori egindako elkarrizketa bat, bere azkeneko lanen artean, eta oso, gaina nahiko kuriosoa, claro, internetek ematen duen abantailetako bat ere hori da, ez? Paperezko medio batean, ba, beti espazialetik mugatua zaude, hemen berriz, ba, bueno, testua sartu dezakezu, ba, nahi aina, ez? Orduan, ba, bueno, elkarrezta nahiko luzeak eta politak aurkitzen dira hor ezagit. Eta, ba, orokorrean hori, baita ere, ba, kritikak, elkarrezketak eta kontzertuen kronika gehien bat. Erreportaje batzuk hortik baita ere ezagit. Denetarik.
Nik, bueno, bururatzen zait, galdera bat, galdera argi bat, ez da, horre multimedia izanik gehien bat testuak dituzue webean. Pentsatu duzue, baloratu duzuen gauza bat da, ba, bestelako edukiak sartzea edo...
Bai, bueno, orain urte urrena bete ondoren, ba, gure galdera hori ari ezaten, ez? Orain zer, ezakit, ni oso aldeko naiz egia, esan, ni nahiko nuke, ba, ezakit, bideoa eta soinua eta baita esartu alizatea, baina, bueno, hori gaindik ez dago, dago, ez dago, ze posibilidade izango dugun horretarako, eta nola antolatu ez. Baina ni uste oso interesgarria da hori, esan nahi ez, ba bueno, eta gaina euskeraz, orain dikan asko jorratu ez den alor bat da, ez? Bueno, uste interneten zuek eta teketen bakarrik zaudetela podcastina egiten euskeraz. Osea, que bueno, nik uste hor landu beharreko esparru bat badagola eta oso interesgarria da gainera, ezagut.
Aipatu dugu multimedia, aipatu ditugu ikusentzunezkoak zein musika, aipatzeke dauzkagu oraindik literatura eta artea, adibidez.
Hori da, bai. Ba bueno, literatura gehien bat nik eta Beñat Sarasolak jartzen dugu. Eta batez ere, bueno, azkenaldian claro, Durango Gazoka izan denez eta ba liburu berrien kritika mordoa igo dugu azkenaldi honetan. Baina, bueno, bestelakoak ere bat, ba, literaturaekin harremana duten gaia jorratu zeindako reportaiak, elkarrizketaren bat edo beste, naiz eta egia esan ez ditugu asko egin, hain pitzatzen jarrita, pare bat edo daude, baina... Baina, oraindik asko jorratu ez dugun bidea hori, eta, bueno, pixkat, hori, batez ere liburu berrien kritikak eta reportaiak aurkituko ditu irakurleak atala horretan. Eta, bai?
Niri gehien gustatzen zaidan, edo, bueno, bitxiena iruditzen zaidana, lekuak izeneko atala da, eta uste dut, apur bat, zein barko, zein aurkeztuko zu, zer da, lekuak hori, ze lekuak Bernardo Atxagaren azken obra izan baino lehen bazen atal bat,
Bai, bueno, gainera Atxagak liburu berri aurkeztu zenean Beñat Sarasolaren titularra hori izan zen, ez? Ba, ez, ba, Atxagak ez gaitu plagiatu, esaten, ba, bueno, berez, bueno, Google nago lekuak hori okitare, ba, bueno, liburu beste hildo batetik zijoala.
Bernardo ibili da, esan nahi dut, berandu ibili da Bernardo.
Bai, hoi, kasu honetan bintzatu horreratu egin gara. Ez, ba, bueno, lekuak bere, ez da, pixkat, webuneko atalik libreena edo izan daitekena, ez? Erreferentziatat gune bat, hiri bat, kale bat, edo zein gauza hartuta, ba, horren inguruko, nabizik, kontaketa literario antzeko bat, edo literario nahi izan nahiko lukeen zerbait egiten dugu hor, ez? Mm. Ba, besteak beste hor baude, ba, Bilbo, Berlin, Dubrovnik, eta ba, horrelako hirien inguruko kontakizunak, ba, pixkat, gu, ba, webuneko partaideok bertan izan ditugun esperientziak eta kontatzen, ez? Ba, bidaiari xamarrak ere, ba, bidaiatzea gustatzen zaigu, eta hor jasotako esperientziak ere kontatzen ditugu lekuak atalean.
Uh-huh. Bueno, ba, amaitzen joateko, ba, beste kontu bat aipatu behar dugu, ez da? Ba, jaia, ez da? Urte urreneko jaia.
Bai, bueno, ingenun orain zazpian, urtarrilaren zazpian izan zen, larun bata, Durangoko plateruenak azean txokian, eta hori izan ziren, bueno, gaur jarri dituzuen bitalde, espitzazi zazpi eta aton rumba, eta baita zea maiz ere.
Bai, hori eta gainera, duguna, alegia.
Hori da. eta baita ere, zinaztu, txamankizuna, ikuskizuna, ba, berez, poesia, musika eta antzerkia uztartuz, ez? Gu oso botik elitu ginen jaiarekin, jendean erantzunarekin, hor egontzen giroarekin, eta jo, batez ere, ja, behingoagatik, ezakit, hor gure artikuloi erantzuten, ez da bai da sortzen, eta barri biliren irakurlekin, ja, bo, bingoz, haiek ezagutzeaz ere, jo, pozik ez, ba, neukan gogoa urteteren ondoren, pixkat, horreman ja pertsonalago bat edukitzeko.
Irakurleak eta, bueno, baita agian zenbait kolaboratzaile, tet-a-tet, ez da, alako Blogs and Beers moduko bat, baina kontzertu batekin, ez da?
Ba, hori da, bai, eta oso oso giro politia, eh? Gaina, bueno, kontzertu eta gero ere, azteintzat izatea horre gontzen gure, bau, gure beste lagun bat DJ Tekiro Como Amigo pintxatzen baitare, eta hor goizarte sekulako giroa gontzen, oso oso... Oso berezia izan zen, guretza bintzat, momentu batean emozionatuta dena eginen.
Beraz, eta azken txampa horrekin, bueno, urtebeteko balantzea, esan daiteke, positiboa egiten duzuela, ezta?
Bai, bai, momentu duzu oso gustora gaude, bueno, ba, ukagu gure publiko txoa, ja, ba, egin dugula uste dut, eta oso gustora, ja, san, jendea den erantzunarekin, eta ikusten, ba, jode, ez dakit, askotan esaten da, ez, ba, biztate da bide tradizionaletan, euskirazko gozak ez dira kontsumitzen, ez daukala publikoa, eta oso publiko txikia dela, eta, ba, bueno, interneten mitzat ikusten ari da, badagoela publiko bat, eta badagoela gainera, ba, ez dakit, ez, jendearen dispozizio bat sortzeko aitar, ez, eta ne ustez hori oso pozgarria.
Pozik zaudete beraz, eremulauak.comonek euki duen harrerarekin eta oihartzunarekin, ez da, eta kolaborazioekin.
Bai, hori oso pozik, bai, gaina zentu guztietan, kolaboratzaileak ere, ba, claro, o sea, zaila izaten da jendea, ba, bueno, lan hori hartzea berez borondatez, ez? O sea, bueno, azkezian emendik inorrek ez duk horatzen, esan, eta du gustatzen zaigulako egiten dugu, eta gira esan eskertzekoa da kolaboratzaileen lan hori ere, bai, gu oso gustora gau mundu guztiarekin.
Gustora egon gara gu ere, elkarrizketa honetan, Gorka, zorionak, segi lanean, eta jarraituko dugu elkar irakurtzen eta idazten.
Hori da, bai, seguru.
Ba, bueno.
Arratzero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen induna.
Entzun dugu beraz Split 7-7, Aton Rumba eta Zea Maiz, izan ere hiru talde horiek izan ziren Durangoko Platerunean ere mulauaken festarako gonbidatuta egon ziren hiru taldeak. Jendetza bat batu zen jaialdi horretan, 500 lagunetik gora entzule bezala ere mulauaken festan, eta beraz arrakasta bezala hartu daiteke festa bera eta ospakizuna oroar. Eremu lauakek lortu zuen jendearekin bat egitea, eta eremu zibernetiko edo eremu virtualetatik kalera, jendartera ere pasatu da. Urte guzti honetan zehar gertu sentitu ditugu, inguruan egon dira, prentzarrukoetan, kontzertuetan, liburu aurkezpenetan, eta horregatik gero eta gehiago irakurriak izan dira beraien testuak. Guk orain eremu lau hauetatik beste eremu batzuetara abiatuko gara eta jarraituko dugu interneten nabigatzen eta internetez berba egiten.
Elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Astelehen edo astearte batetan gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bak da idatzi ninan gauez. Ke barbaridak bak da idatzi ninan gauez. Ke barbaridak bak da. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena.
Ke barbaridad, guk hemen daukagun interaktibitatea gure teknikari Ibonekin. Hemen wifi sistema bat daukagu, ordenadoreak bata bestearekin komunikatzeko, baina baita ere badaukagu hemen telepatia sistema bat, ez dakit ze softwareen gainean antolatua, eta bueno, horre keinoak irribarre malizioso batzuk izaten dira. Horrekin nahiko izaten da.
Basorik arbatzuena. Orain ire maitale traketza naun. Maitatzen naunat.
Komunikazio interaktiboa egiten dugu guk Ibonekin, hemen kristalaren beste aldean dagoen Ibonekin, baina komunikazioak aurrera egiten du, teknologiak aurrera egiten du, eta orain erreparatu diot error 500.net honetan agertzen den albiste nahiko harrigarri bati, ezta? Imaginatu ari zarela ikusten pelikula bat, ezta? Ari zarela Clerks pelikula 10. aldiz ikusten, ezta? Eta bapatean pentsatzen duzu, zelako jaka polita daramaen Bob el Silencioso honek, ezta? Orduan hartzen duzu mandoa, teleagintea, edo teleagintailua, eta horrekin seinalatzen duzu Bob el Silencioso horrek daraman txupa hori, ezta? Eta batean zabaltzen da pantaila bat non jaka horren gaineko informazioa agertzen dan, eta non erosi dezakezun adibidez, eta horrelako gauzak, ezta? Hoiek dira bideoetan lotura moduan esarri daitezkeen iragarki edo esarri daitezkeen loturetan, ezta? Lotura hoiek dira laster publizidad kontekstual esaten diote, eta laster oso ohikoak bilakatuko zaizkigun gauza batzuk, ezta? Hori publizitatearen arloan aplikatuta, baina bueno, informazioa besterik gabe bilatzen badugu, hiperlotura batzuk izan daitezke, ezta? Pelikula baten informazio gehiago jasotzeko jarraitu ditzakegun hiperlotura batzuk, eta azkenean agian utziko diogu pelikula ikusteari eta amaituko dugu navegatzen beste leku baten, ezta? Baina azken finean pelikula hoiek hipernavegazio horretan txertatzea da.
Bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbaridad. Bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbaridad. Bagda.
Eta 2006 urte honi begira, ba, iragarpen batzuk egiten ditu gure entzule eta kolaboratzaile fina den Eneko Astigarragak, Eibartik, pentsatzen dut orain entzuten egongo dela, eta bestela ba, podcasta ere entzungo du. Eta bertan bere bitakoran idatzi duenez, bueno, bildu egin du aurtengo egin diren iragarpen batzuk, eta adibidez aipatzen du John Battelek bere blogean sarean erreferentzia izaten den Predictions 2006 artikulua kaleratu duela. Gainera elkarrizketa egin dio CNNek Google eta bilaketen etorkizunari buruz, eta hor lotura aurkituko duzue prospektiban Enekoren blogean eibar.org/blogak/prospektiba karekin. Eta beste iragarpen batzuk aipatzen ditu Jose Luis Orihuelaren 10 iragarpenak, 10 pronósticos para 2006, ecuaderno.com idazten duen irakaslea da Jose Luis Orihuela hau, Nafarroako unibertsitate pribatuan irakasten du. Eta ba, gaztelaniazko blogosfera horretan nahiko ezaguna da bere ecuaderno.com. Gero Atalaya blogeko predicciones año 2006 eta ingelesez momentuz Red Herring the business of technology segurtasun arloan, ba ere top security trends ba segurtasun arloko iragarpen batzuk egin ditu. Top 5 game trends jokoetan ze joera egongo diren iragarri du. Eta Robin Goodek bereak ere bota ditu beste helbide batean. Horre loturak Enekoren blogean jasoko dituzue. Eta interneten Euskal Herrian zer gertatuko den 2006an, bueno, ba, berak gutxi gora bera iazkoak aldaera batzuekin eta bilakara batekin bueno, izango direla, baina bueno, aipatuko ditugu banaka.
Argi dago 2006an ere interneten munduan bezala Euskal Herrian blogen edapenak jarraituko duela. Gaur bertan jakin dugu blogari netekin dagoeneko 300 blog sortu direla, 1000 albiste idatziak daudela dagoeneko blogari neten, eta 48.000 bat bisitari izan dituztela. Beraz, 2006an aurreko urtei jarraituz, ba, blogak sortuko dira barra-barra Euskal Herriko internet gintzan eta euskeraz. Horrez gain, bueno, bada garaia podcastingari ere ekiteko. Oraindik euskeraz podcast bakar batzuk daude, baina aurre ikusi dezakegu gogo bat ba, irrati gintza eredu berri hau lantzeko. Horretan zerikusia izango du batetik Infosazpi irratiaren sorrerak, izan ere bueno, RSS bidezko konexioak eta aukera egongo da egiteko, podcast bezala irratia entzuteko, eta horrez gain podcastlariak deituko dituzte programak egitera, gero beraiek irratitik emititu alizateko. Hasiera batean internet bidezko irratia izango da, baina gero satelitea martxan jartzen dutenean, ba, sekulako oihartzuna izan dezake irrati berri honek, eta ere bai noski egiten diren podcast ezberdinek. My house.
Eta iaz esaten genuen moduan, software soziala deitu izan denaren erabilera gehitu egingo da aurten. Software soziala gehien bat edo asko etiketetan edo tag hoietan oinarritzen dan kontu bat da, eta iruzkinak eta azken finean blogak eurak software soziala dira, ezta? Zuk idazten duzu gauza bat, besteak iruzkina egiten du, zuk erantzuten duzu eta elkarrizketa bat sortzen da hor, ezta? Baina ez dira bakarrik blogak, idatzizko blogak software soziala egiteko moduak. Ni neu aspalde honetan oso flipatuta nauka Flickr, ezta? Flickr zerbitzuak. Zuk argazki bat esartzen duzu, esaten da gainera irudi batek mila hitzek baino gehiago balio duela, eta argazki bat esartzen duzu eta zure zirkulo baten zirkulo bateko jendeak ikusiko du hori, argazki hori igo duzula, zu euren kontaktuetan zauden eskero, eta egingo dituzte ba iruzkin batzuk argazkiaren inguruan, ezta? Eta hor ere sortzen da beste eztabaida bat edo beste elkarrizketa bat.
Elkarrizketa eta, digitala ditzen zaio horri.
Bai, eta gainera da blogen oso antzekoa, bakarrik bueno, zuk ipini duzuna ez da testu bat, baizik eta irudi bat, eta agian irudi sorta bat eukiko duzu, eta banaka basoaz ipintzen argazkiak, eta zuk ere idatzi dezakezu testu bat, laburragoa, luzeagoa, nahi duzun neurrikoa, eta azken finean zure bloga izan daiteke hori, eta bakarrik hori, eta askoren bloga hori izaten da, komunikatzeko modua modu honena aurkitu dute irudien bidez.
Labur labur esateko, software soziala izango litzateke ezagutza edo ezaguera kudeatzeko, konpartitzeko eta praktikan jartzeko tresna berri hauek. Softwarea da, soziala da, jende askok era berean eta elkarrekin erabili eta baliatu dezakelako. Gora doan tendentzia da, ikusten da era honetako programetan, demagun Delicious edo Blocklines edo Flickr bera, gero eta euskaldun gehiago ari dela hor parte hartzen, erabiltzen, konpartitzen, eta bueno, joera aurre ikusten da hori izango dela. Web 2.0 horren baitan ba euskaldunok ere gure urratzak emango ditugula.
Eta Flickr aipatu dugu, baina badira beste batzuk, ezta? Takzania adibidez, ba nork bere puntuak kokatzeko mapan, eta beste erabiltzaileek ze puntu kokatu dituzten eta segatik eta ze etiketarekin kokatu dituzten ikusteko, eta guk ipini ditugun hitzak edo etiketa horiek besteek zer seinalatzeko erabili dituzten. Hori takzania.com adibidez, ba Ibartarrek egindako takzania.com zerbitzu hori, baina baita ere badago ba Delicious, del.icio.us, eta hor ba norberak bere gogoko helbide batzuk jarri eta etiketatzen ditu, eta edozein ordenagailutik sartu daiteke bere favoritoak lehen esaten zen moduan hor Explorerren, gogokoak edo lastermarkak ere esaten zaie horiei, baina ez daude gure ordenagailuan, baizik eta interneten, eta gainera guk nahi ditugunak jarri ditzakegu besteek ikusteko moduan.
Javik orain azaldu duenaren adibide garbi bat, ba sustatu.comeko Jamaika ikusteko. Alegia, nik webgune bat ikusten dut, gustatzen zait, eta webgune hori konpartitu nahi dut jendearekin, beraz, ba noa Deliciousera, webgune hori kopiatzen dut, izen bat jartzen diot, azaltzen dut zertaz den webgunea, eta etiketa bat jartzen diot sustaturako. Eta sustatuko webgunean, berez, automatikoki, elikatuko du nire abizu hori, eta nik jarritako barra. Eta sustatuko irakurle guztiek, eukingo dute webgune interesgarri horren berri. Beraz, informazioa ezagutza kudeateko modu berria dira, dudarik gabe.
Sarerik gabeko sarea da aurten emendatu den beste joera bat, eta aurten, esan dut, iaz emendatu den beste joera bat, eta aurten ere gurean edatuko dena. Datorren astean izango dugu horretaz hitz egiteko modua eta hitz egiteko aukera. Eta azkenik, ba, nik nabarmenduko nuken betikoa eta beti aipatzen duguna, eta dugu software librea. Software librea urterik urtera, ba, azten doa, zabaltzen doa, edatzen doa. Gaur goizean ikusi dut, bueno, ez dakiz egaitik, ari nintzen ikusten, bueno, Espainiako telebista bat goizean, eta agertu da Microsofteko Espainiako burua, Andre bat, ba, azaltzen zelako iaia gobernuz kanpoko erakundea den Microsoft, eta ze ona den, eta bere langileak ze ondo bizi diren, eta zer nolako kanpainak egiten dituen Afrikan, eta bueno, ba, esaten, ba, claro, bueno, inolako galdera kritikorik ez diote ere egin, ez, ba, pizkate hori zalantzan jarriz, eta esan du, ba, bueno, ba, software libreari buruz ez diote librea galdetu, esan diote doakoa, doako programei buruz galdetu dietenean, ba, bueno, esan du jendeak nahiago duela kalitatea ordaintzea. Gertatzen dena da, diotnik, azkenean askok Microsoft erosten dutela, ez kalitatea.
Eta horren aritik, ba, dudarik gabe, software libreaz egiten diren tresnak daukaten goraka daitela. Firefox nabigatzailea dugu horretan azkena, milioika deskarga egin dira dagoeneko, milioika erabiltzaile gara planeta osoan, eta planeta horretan gurea, euskara, bada hizkuntza ofizial bat, Firefox euskara beste Firefox guztiekin batera euskaratuta dago, eta askotan jendeari erakusten diogunean gure ordenadorearen nabigatzailea harrituta geratzen dira, eta nik ere hori nahi dut, esaten digute, eta oso erreza da, klik, klik, klik egin, eta software librea daukagu euskeraz eskuragai interneten bertan. Eta horretan garrantzitsua izango da euskarak eta prozesuak, eta horretan bada elkarte aitzindari bat Euskal Herrian, libresale.org, hortik bultzatzen dira euskarak eta asko elkarlanean egiten dira, eta nik uste dut 2006an ere, bueno, ba, lan horretan euskaraketetan buru belarri ibiliko da voluntario talde gero eta handiago bat, erabiltzaileak ere gero eta gehiago gara, eta horrek egiten du nolabait, ba, informazioaren gizartea deitzen dioten honetan, ba, euskera hizkuntza itzindaria izatea beste askoren aurretik, eta horrek nolabait bueno, bermatuko du 2006an ere euskara hizkuntza bezala behintzat bizirik egotea interneten. Software librea aipatu dugu, baina joera da gerota gehiago ere kultura librearena, musika librearena, interneterako sortzen diren disketxe, argitaletxe eta abarrak, hau da, kultura gerota gehiago ulertzen da guztion jabetzakoa izan behar duela, guztion patrimonioa, dominio publikukoa, eta horregatik 2006an ere gero eta ekimen gehiago ikusiko ditugu hildo hortatik, dela zinemaren banaketa berriak, dela literatura, dela musika, bueno, adibide asko eta asko, eta horre lizentzia direla, kopilefta dela, ba, jauzi eta urrat berriak ikusiko ditugu.
Nik uste dut, bai, interneten herritarrak, internet herritarra ari dela sortzen, ez da? Asko, bueno, beste askok ez, baina askok utzi dute joera pasibo hori beste komunikabideen aurrean eukitzen dutena, eta hainbat errastasun, adibidez blogei esker, eta sareak ematen dituen hainbat aukera aprobetsatuz, ba, ari dira egiten sortzen edukiak. Orduan, guk ere libreki aukeratuta, ez da telebista ikustea bezain erraza, ez da kanala aldatzea bezain erraza, baina lortu daiteke hori oso erraz egitea, ba, gure gustoko edukiak, ba, RSS bidez jaitsi edo arpidetza bidez gure gustoko irratsaioak hau bezala edo beste batzuk bezala, ba, eukitzea gure agendatan, gure favorituetan, eta metroan goazela, ba, entzutea, lasai-lasai, guk aukeratu, benetan aukeratu egin dugun eduki bat. Nota gure esateko tenorea heldu zaigu, azken joera edo invento bat guk datorren astean espero duguna erabiltzea, Skype, ez? Eta Skypeen bidez ere jaso dezakegu zuen feedbacka. Bilbo Hiria izeneko erabiltzaileari mezua bidalita, ba, bueno, gurekin papateko eta aldi bereko kontaktu hori eukitzeko aukera duzue. Bitartean, ba, astean zehar, ba, gure webgunean nahi baduzue iruzkinak edo mezuren bat bidali, irratia.com webgunean gaituzue. Datorren aste arte, beraz, ondo izan.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.